Traballadores do sector das panaderías saíron este venres á rúa para demandar en Lugo un convenio digno. Unha manifestación convocada polos tres sindicatos mayoritarios, pola FIGA, UGT e Comisións Obreiras. A marcha saía ás 10:30 da Fonte do Rei e remataba ante a sede da Confederación de Empresarios de Lugo, na Praza de Santo Domingo. Cristian López Carmona, da FIGA.
O motivo desta manifestación non é a outra que a da conseguir poñer encima da mesa a necesidade de superar o actual convenio de panaderías, que está vencido dende finais do ano 23 e que na actualidade pues, non ten ningún tipo de visos de poder superar, e que además nos topamos con un convenio que na proposta máxima que plantexa a patronal nin tan siquera está a garantir o salario mínimo interprofesional, ¿no? Para o ano 24, canto máis para a situación que se vai dar no ano 25, ¿no?
A CIGA asegura que a mesa de negociación mantense activa, pero de momento as propostas non invitan a chegar a un acordo.